Alkateen gailurra, panera, kontzertuak, behatokiaren txostena eta auzoetako jaiak. Bilboko gaiak ditu goiek Aitziber Ibaibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon Aitziber.
Egunon.
Azteko, gaurtik larunbatan bitartean, Alkateen gailurra Bilbon.
Bai, ba, bueno, udaletzeak fundazio pribatu batekin ekimen arrandiatzu bat antolatu du. Esan behar dugu lehen da biziko gauza da gailur hau ez dela gailur ofizial bat, eta beraz edozein kontrol demokratikotik edo gardenetik kanpo dagoela. Dakizuen moduan mundu mailako hainbat alkalde etorriko dira gaur, baina beraiekin batera hainbat enpresetako ordezkariak. Berez, gailur honen helburua ez delako pertsonen beharren inguruan hitz egitea, baizik eta negozioa egitea. Guk EH Bildutik oso kritikoa azaldu gara jarrera horrekin. Dirudienez, mundu mailako hainbat enpresa etorriko dira Bilbon edo Euskal Herrian negozioa egiteko asmoarekin, eta dirudienez, Euskal Herriko hainbat instituzioen eskutik informazioa helaraziko zaie negozio hauek nola egin azaltzeko, ez? Baina gero baita ere, hainbat abantail fiskal iragarriko dizkiete, eta guk eskatuta gaude horrekin pentsatzen dugulako herritarrak gure beharrekin bete behar dugun bezala, enpresa hauek negozio berriak irekiko badituzte ere, beraien behar fiskarrekin bete beharko dutela. Orduan, esaten dugun moduan, herritarrak orokorrean ez gaude gonbidatuta, bestalde batetik ere kritiko agertu gara Espainiako printzea etorriko delako Bilbora bihar, eta baita ere ekimen arrandiatzu honek izango dituen hainbat ekitaldirekin, ez? Bihar galasko afari bat egongo da Guggenheim museoan, hainbat koktel pribatu egongo dira bost izarretako hoteletan, eta gu gonbidatuak izan bagara ere ez daukagu parte hartzeko inungo asmorik. Ez koktel edo afari pribatu horietan, ez da enpresa eta alkateen artean burutuko den gailur horretan. Uste dugu, pertsonen kezkak beste norabide batean doazela, batez ere orain Bilbon dagoen prekarietatearekin eta dagoen langabezi tasa ikusita, eta pertsona hauen eskubideak jarri behar direla lehen lerroan, eta ez enpresa hauek alik eta merkeen esartzea beraien negozioak Bilbon. Beraz, guk ez dugu gailurrean parte hartuko, soilik ekimen batean hartuko dugu parte. Eta da, gaur, udaletzean, alkateei, soilik alkateei, egingo zaien harrera horretan. Uste dugu, mundu mailako alkate hauek errespetu osoa merezi dutela, beraien herrialdetako pertsonengatik aukeratuak izan direlako, eta gure begirunea adierazteko, gaur udaletzean bertan, burutuko den ekimenean soilik parte hartuko dugu, besteetan parte hartuko ez dugularik bihar eta etzi.
Jarraitzeko, Uribarriko paneran birkalifikazioa.
Bai, dakizuenez, Uribarriko panera izenarekin ezagutzen den lursail hori errekalifikatzeko prozesuan sartu da udaletzeak. 30 urteko gai bati buruz ari gara hitz egiten, eta momentu honetan udalak planteatzen ari den errekalifikazio hori bere eskuak garbitzeko eta inungo erantzukizunik ez asumitzeko egiten ari da. Bestalde batetik gainera uste dugu bulegoen barnean edo ateak itxita planteatzen ari dela rekalifikazio hau, eta jakinda milaka eta milaka euroren buruz hitz egiten ari garela, uste dugu alik eta erarik gardenenean planteatu behar dela errekalifikazio hau. Bizilagunak kezkatuta daude, eta badakigu ere beraiek gu bezala pentsatzen genuela ez zela proposa eta ez zela bidezkoa errekalifikazio hau planteatzea. Horregaitik, aste artean, panerako plazara joan ginen, megafonia eskuan genuela, eta 70-80 pertsonekin asamblada bat burutu genuen azaltzeko zer den orain arte gertatutakoa, zeintzuk diren bai guk eta bai arkitektoen elkargoko dekanoak egin zituen alternatiba proposamenak, eta zeintzuk izango diren aurrera begirako puntuak edo zer den pendiente geratzen dena, ez? Orduan, beraiekin konpartitzen egon ginen gure kezkak, gure alternatibak, eta oso asamblea interesgarria izan zen.
Aurten ere arazoak. Aste nagusiko kontzertuak.
Bai, ba, harrigarria bada ere, eta Bilboko udaletzean talde berdinak gobernatzen 30 urte badara matza ere, ez dira kapazak benetan kontzertuen aferari irtenbide egoki bat emateko. Baina uste dugu azkenean gaitasun falta honen atzean, agerian geratzen ari dela gero eta gehiago, udaletzaren helburua kontzertuekin bukatzea dela, orain aurten saiatu dira bizilagunen artean gatazka bat sortzen, alde batetik Txurdinagako bizilagunekin, ez? Ba, inongo kontrasterik egin gabe han ezarri zirelako, baina gero beste proposamen batzuk mai gainean jarri izan direnean, azkenean bazirudien udaletzea auzo ezberdinetako bizilagunen arteko gatazka bat bilatzen zebilela. Egon badaude beste proposamen batzuk, uste dugu aproposagoak direla, eta guk horregatik planteatzen dugu, azkenean Txurdinagako parkeak egun duen izaera eta jendearentzako duen garrantzia ikusita, ez dela kontzertu hauek egiteko lekurik aproposena, eta batez ere, udaletxeak bilatu behar duela kokapen definitibo bat, datozen urteotan, hor kontzertuak egingo direlarik, eta bertan eraikiko ez denaren konpromesua hartuko duelarik. Azkenean, irian daukagun arazo hau, eratorria dator, hain zuzen ere, EAJak azkenengo urteotan, iriaren garapenan izan duen estrategia horretan, ez? Dena, eraikitzeko apostua egin dute, eta orain ikusten ditugu zeintzuk diren ondorioak, ez? Guk uste dugu, kontzertuak behar-beharrezkoa direla azte nagusiaren zat, batez ere, kalean eta doainik egiten diren formatu hori, gero eta urriagoa eta eskazagoa delako hain zuzen ere Bilbon, baina argi daukaguna da non kokatu mundu guztiaren arteko kontzentzu baten ondorio izan behar duela.
Bestalde, Beatokiaren txostena dugu Euskararen inguruan.
Bai, ba, zoritzarrez berriro, Bilboko udaletzea lotzaz, guretzako lotzaz, ageri da Euskararen Beatokiak kaleratutako txostenean. Txostenean aipatzen da, hain zuzen ere, Bilboko udaletzeak euskaldunekiko duen begirune eza, zelako jarrerak izaten dituen, hain zuzen ere, informazioa eskatzen denean, edo tramiteak burutu behar direnean, dokumentazio guztia soilik erderaz helaraziz, eta zoritzarrez beste behin ere, aurreko urtean bezala, Bilboko udaletzea zerrenda beltz horretan ikusi bar dugu, ez? Eta zoritzarrez gainera ere ez dugu ikusten jarrera horiek aldatzeko inungo asmonik dagoenik. Gu desde luego jarrituko dugu aldarrikatzen euskararen ordenantza bat beharrezkoa dela eta benetan Bilbon euskararen gaiari benetan ekitea izan behar duela oinarri estrategiko bat eta benetan inbertsioa beharrezkoa dela eremu honetan.
Bukatzeko Aitziber, auzoetako jaiak.
Bai, ba, auzoetako jaiak, azkenean horren beste pertsonen lan bolondrezaren ondorioz antolatzen diren jai hauek aurrera doaz, eskerrak gainera dagoeneko guraldi hobea egiten hasi dela. Orduan, aste honetan, bihartik aurrera, Atxuriko jaiak izango dira hainbat ekimen antolatuko dituztelarik, eta baita ere, aurreko asteburuan bezala, Otxarkoagako jaiak, ez? Esan bezala gainera, jai hauek hainbat oztoporen gainetik pasatu behar dira urtero, jakin badakigu udaletzeak jai batzorde bakoitzari 700 euro soilik ematen dizkiola beraien ekimenei laguntza moduan, azkenean adibidez kontutan edukita BBK Liferi 1.400.000 euro ematen dizkiola, ez? Gu batez ere goraipatu nahi dugu auzoetan jaiak antolatzen lan egiten duten pertsona guzti horien konpromesua eta dudarik gabe bai Atxurin eta bai Otxarkoagan giro bikaina egongo den heinean jendeari bertara gerturatzeko ba animatzea.
Aitzibere Goibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.